Тарих вақиялары, 2-нче қысым, 32-нче бап. Хискияның бүтін шу садық ішлерінден соң, Ашурның падишасы Санхерив келді ве Иехуда топрағына кірді. О, бекітілген шиырлерні алқаға алды ве оларны запт етмеге істеді. Хиския Санхеривнің Иерусалимге қаршы дженк етмеге істегіні көрген соң, Оз башлықларынен ве арби адамларынен ақыл танышты ве шиыр тұшындаки су чоқрақларыны қапатмаға бұйырды. Олар Хискияға ярдым еттілер. Чоқтан чоқ адам топланды ве Ашшурның падишалары мында келгенде чоқ су тапмасынлар деп, бүтін чоқрақларыны ве мемлекетнің ортасындан аққан озенны қапаттылар. Хиския ғайретнен ішке берілді ве бүтін ехтырылған дуарны яңыдан құрды. Дуарда күллелер яптырды. Дуарның тышындан да бір дуар япты. Дауд шиырының миллосыны пекітті ве бір чоқ сила ве қалқанлар япты. Халқының башында о, джинг башлықларыны қойды. Соң оларны шиыр қапысының огындеки мейданда топлады ве оларны юреклендіріп шойле деді. Хуветлі ве джесаретлі олыңыз. Ашур падишасындан ве онен берабер олған бұйық ордусындан қорқмаңыз, рухтан түшмеңіз. Чүнки бізнен олғаны онен олғандан бұйық. Онен берабер адамларының құдіреті. Бізнен берабер ісе Алламыз Раббыдыр. О бізге ярдым етеджек ве бізнен бірлікте дженк етеджек. Халқ Иехуданың падишасы Хискияның сөзлерін ешітті ве юрекленді. Бұндан соң Ашшурның падишасы Санхерив оз құлларын Иерусалимге хабернен йоллады. О, оз бұйық құдіретінен берабер Лакиш шиырының қаршысында тұра еді. Иехуданың падишасы Хискияға ве Иерусалимдеки бүтін иехудалыларға о бойле хабер еберді. Ашшурның падишасы Санхерив бойле дей. Алқада Иерусалимде отырғанда сіз неге ишанасыңыз? Хиския сізні йолдан ұра. О, сізлерні ачылықтан ве сусызлықтан өлімге бережек. О, Алламыз Раббы бізні Ашур падишасының қолларындан құтаражақ, дей. Ләкін оның ибадет төпелеріні ве құрбан ерлеріні бозған Хиския дегіл еді ма? О, Иехудалыларға ве Иерусалимге тек бір дәне құрбан ерінің огінде ибадет етіңіз ве тек оның үстінде құқылы шейлеріні яқыңыз, демеді ма? Менің бабаларым ве мен мемлекетлердің епсі халқларынен не епханымызны білмейсіз ба? Мемлекетлерде яшаған милетлердің аллалары өз мемлекетіні менім қолымдан құтарып олдылар ма? Бабаларым йоқ еткен бұ халқларының епсі аллаларындан қайсы бір алласы өз халқыны менім қолымдан құтарып олды? Соң сізің аллаңыз менім қолымдан құтарып олыр ма? Хиския сізлеріні алдатмасын, ве бойлы айтып сізлеріні йолдан ұрмасын. Оңа инанмаңыз, чүнки іч бір халқының ве падишалықның іч бір алласы менім қолымдан, яда бабаларымның қолымдан оз халқыны құтарып оламады. Сізің аллаңыз да сізлеріні менім қолымдан құтармас. Санхеривнің құллары Алла Раббыге қаршы ве оның құлы Хиския аққында да чоқ шелер айттылар. Санхерив Исраилнің алласы Раббыны ақаретлеген мектуплеріні язды ве оңа қаршы бойлы айтты. Мемлекетлерде яшаған халқларының аллалары өз халқларыны менім қолымдан құтарып оламағаны кібі, Хискияның алласы да өз халқыны менім қолымдан құтарып оламас. Олар Иехудалыларының тілінде дуарларда тұрған Иерусалимлерге қычырдылар. Оларны қорқызмаға, дешет сачмаға ве шиырны алмаға істеділер. Олар Иерусалимнің алласы аққында айтқанда, дүния халқларының аллалары Инсан колонин япылған аллалар аққында кібі айта еділер. Хиския падиша ве Амоцның оғлы пейғамбер Ешая бұның аққында дуа етіп көклерге ялвардылар. Бұндан соң Раббы бір мелекні еберді. О, Ашшур падишасының ордусында ер бір жесур аскерні, башлықны вереберні йоқ етті. Ашшур падишасы масхара олып, өз мемлекетіне қайтып кетті. О, оз Алласының ибадетханесіне кіргенде, оның балалары оны анда қылычнен өлдірділер. Бойле етіп, Раббы Хискияны ве Иерусалимде яшағанларыны Ашшурның падишасы Санхеривнің қолындан құтарды. Башқаларының қолларындан да құтарды ве әр тарафтан сақлады. O zamanlarda çox adamlar Yerusalimgə Rabbigə baxışışlar və Yehudanın padişasına Hiskiyağa qiymətli şeylər alıb gətirdilər. Bundan son o, bütün xalqlarının gözündə yüksəldi. O günlərdə Hiskiya ölüm xəstəliyindən xəstələndi. O, Rabbigə dua etdi və Rabbi onu eşitib bir aləmət verdi. Ләкин Хискияның йөрәге пек юкселді, ве о оңа көстерілген әйлікке қаршылық бермеді. Шуның үчін оның башына Ехудаға ве Иерусалимге ғазап түшті. Амма йүрегі юкселгенде Хиския ве Иерусалимде яшағанлар бойын егділер, ве шуның үчін Хискияның күнлерінде оларның башына ғазап түшмеді. Хискияның байлығы ве шуреті пек бұйы қолды. O özne kumush, altın, qiymetli taşlar, qoqlu otlar, qalqanlar ve çeşit türlü güzel savutlarını saklamaq üçün xazinler yaptırdı. Tarla mahsulları üçün, aşlıq, yanı şarap ve zeytun yağı üçün o ambarlarını yaptırdı. Çeşit ayvanlar üçün, axırlar ve surular üçün avlalar yaptırdı. O özne şehirler qurdu. Onun tuar ve qoy eçkiler surları pek büyük edi. Чүнки Алла оңа пек чок мал мүлк берді. Хиския озы Гихон озенының юхарысындаки ағызыны қапатты ве су ақымыны доғры ашағы Дауд шиырының ғарби тарафына кечірді. Хискияның ербір іші оңындан келе еді. Тек Вавилон башлықларының елчілері мемлекетті олып кечкен әлемет аққында сорамаға оңа келгенде, Алла оны бір озыны қалдырды. Оның юрегіні сынамаға ве оның ішіндегі ербір шейіні білмеге істеді. Хискияның башқа ішлері ве оның ейлігі аққында, Амоцның оғылы Ешая пейғамбердің руясында, Ехуда ве Исраил падишаларының китабында язылғандыр. Хиския өлді ве баба деделеріне қошылды. Оны Дауд оғылларының дүрбелеріне көтеріліш yolында дефнеттілер. Бұтын Ехудалылар ве Иерусалим халқы Хискияны өлімінде бұйық үрметнен аңдылар. Оның еріне оғылы Менаше падиша олды.